қауіпсіздік комитетінің Алматы департаментінің басшысы генерал-майор Нұржан Мырзалиев пен оның екі орынбасары уақытша қызметтерінен шеттетілді. Бұл туралы Азаттық радиосына ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы бойынша бөлімінің баспасөз хатшысы Болатбек Төлетаев хабарлады. Оның айтуынша комитеттің орталық аппараты Алматыдағы бөлімінің жеделдік қызметтік жұмысына тексеру жүргізуде. Осыған байланысты Мырзалиев пен оның екі орынбасары, яғни полковник Асқар Ашимов және подполковник Серік Асаинов тексеру аяқталғанға дейін уақытша қызметтерінен босатылған.
Осыған байланысты осы жылдың 26 қарашасында ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бұйрығымен Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті бастығының міндеттерін уақытша атқаруға ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары генерал-майор Нұрғали Белісбековті тағайындады.
Деді Төлетаев. Қарашаның 30 күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы журналист Рамазан Есіргеповтің шағымын қарауы тиіс болатын, бірақ белгісіз себептермен сот процесі 90-ның 3-іне қалдырылды. Бұл туралы журналистің зайыбы Раушан Есіргепова дүйсенбі күні Азаттық радиосына хабарлады. Биылғы жылы қазанның 22-сі күні Жамбыл облыстық сотының алқасы Есіргеповтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмай, қалалық соттың үкімін өз күшінде қалдырған болатын. Тараз қалалық соты 8 тамыздағы үкімімен Алматы инфо газетінің бас редакторы Есіргепов ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпия деректерін жария етті деп танып, оны 3 жылға бас бостандығынан айырған еді. Қуат құрылыс корпорациясының 100-ден астам жұмысшысы дүйсенбіде Алматы қалалық прокуратурасының алдына шығып, корпорация басшылығының жауапқа тартылуын талап етті. Олар жұмысшылардың еңбекақысының төленбеуіне байланысты қылмыстық істің қозғалуын талап етіп отыр, деп хабарлады Азаттық радиосына жұмысшылардың мүддесін қорғап жүрген заңгер Дәулет Жұмабеков. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлері кеңесінің 17-ші сессиясына қатысады. 90-ның 1 мен 2-сінде Афинада өтетін бұл жиын Қазақстанның осы ұйымдағы төрағалығына жол картасы болмақ делінген сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ететін болады. Голландия мен Данияның оңшыл партиялары мұнаралардың құрылысына тыйым салу туралы референдумның өтуін қалайтындықтарын мәлімдеді. Голландияның бостандық партиясының жетекшісі Гирт Уилдерс Фолкскрант басылымына берген сұхбатында оның партиясы үкіметті мұндай референдумды өткізуге шақыратындығын атап көрсетті. Сонымен қатар Данияның халықтық партиясы Швейцариядағы референдумның нәтижесін құптап қарсы алып, Данияда да осындай референдумның ұйымдастырылуын қалайтындығын мәлімдеді. Жексенбі күні Швейцариядағы дауыс беру референдум арқылы мұнараларға тыйым салуды мақұлдады. Дүйсенбі күні Мюнхенде 90 жастағы Иван Демьянюктің ісі бойынша сот үдерісі басталды. Оған екінші дүниежүзілік соғысы барысында Польшадағы концлагерде шамамен 28 мың еврейді өлтіруге көмектесті деген айыптар тағылып отыр. Украинада дүниеге келген Демьянюк алдымен Қызыл армия құрамында болған, кейінірек ол нацистердің қолына түскен. Польшадағы Собибор концлагерінде күзетші болған Демьянюк өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Дағыстанның темір жолында жарылыс орын алды. Жергілікті полиция қызметкері Ресейдің ақпарат агенттіктеріне берген сұхбатында жарылыс Тюменнен Бакуға аттанған пойыздың алдында болды деп мәлімдеді. Жарылыстан ешкім зардап шекпеді деп хабарланып отыр. Ресей денсаулық сақтау министрінің хабарлауынша өткен аптадағы пойыз апатынан құрбан болғандардың саны 26-ға жеткен. Дүйсенбі күні Мәскеудегі ауруханада бір әйел көз жұмған. Жұма күнгі пойыз апатынан кейін ондаған адам ауруханаға жеткізілді. Мәскеуден Санкт-Петербурға аттанған пойыз апатқа ұшырауына бомба жарылысы себеп болған. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүргізіліп жатыр. Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони бүгін Беларусьқа барады. Соңғы 10 жылда Беларусьқа батыс елдерінің басшылары сапар жасамаған болатын. 1994 жылы авторитарлық президент Александр Лукашенко билікке келгеннен соң Беларусьтағы адам құқықтары жағдайы мен демократия стандарттарын Еуропа мен ақш үкіметтері жиі сынға алды. Осыған байланысты Беларусь пен батыс елдері арасындағы байланыстар шектеулі болды. Бірақ осы жылдың басында Лукашенко Италияға барып, батыс пен арадағы қарым-қатынастарды жақсартқысы келетіндігін мәлімдеді. Сенаттың сыртқы қатынастар жөніндегі комитетінің мәлімдеуінше, егер көбірек сарбаз болғанда ақш әскерилерінің Осама бен Ладенді 2001 жылы тұтқындауына немесе өлтіруіне мүмкіндік бар еді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.